From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 182. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, vítejte na čtvrtém zasedání 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme ty z vás, kteří se po celém světě konference účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální předsednictva pomocných organizací, které se dnes ráno účastní konference zde s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a na varhany doprovází Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Řekni, co je pravda, a nyní nás potěší písní Paprsek jitřní. Úvodní modlitbu poté pronese starší Marlin K. Jensen, který byl včera uvolněn ze své služby jakožto člen prvního kvora 70 a jakožto církevní historik.
Thank you. Heavenly Father.
Nebeský Otče. Jsme toto ráno vděční za to, že zde můžeme být shromážděni při generální konferenci při tomto krásném sobotním dni. Děkujeme ti, Otče, za tvou lásku a zájem o každého z nás. Děkujeme ti za poslání tvého syna, aby překonal smrt a umožnil nám, abychom mohli překonat naše chyby a hříchy. Jsme vděční za tvůj plán života a za to, že můžeme vědět o tobě a tvém vztahu k nám. Jsme ti vděční za požehnání, která máme v našich životech, za to, že se můžeme účastnit a spoluúčastnit na tvém království a tvé církvi. Děkujeme ti, že v brzké historii církve byla zjevena. Bylo zjeveno vedení, jak tuto církev vést a řídit. Jsme také vděční za to, že se můžeme scházet, tak jako se scházíme dnes. Jsme vděční za to, co nám po mnoha léta přináší sbor a tabernáklu, tak abychom mohli být pozvednuti duchem. Toto ráno se také modlíme o to, aby tvůj duch požehnal těm, kteří budou mluvit, kteří budou zpívat, také požehnej těm, kteří budou naslouchat. Požehnej nám, abychom měli větší touhu měnit své životy, abychom mohli být připraveni více ti sloužit a sloužit našim bližním. Pomož nám také být vnímaví těm, kteří jsou okolo nás, abychom dokázali být nástrojem v svých rukou, abychom sloužili těm, kteří jsou nemocní, kteří jsou osamělí, kteří mají potřeby, které jsou známy pouze tobě. O tyto věci se modlíme. Modlíme se také o to, aby mohl být mír na této zemi, aby skrze naši službu mohli ostatní vidět pravdivost evangelia a uctívat tě a tvého syna. A toto zasedání konference otvíráme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní budeme mít to potěšení slyšet slova prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat prezident Boyd K. Packer, prezident Kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Zdá se cesta dlouhá. Poté k nám promluví sestra Linda K. Burtonová, generální prezidentka pomocného sdružení.
In the depths of his anguish.
Prorok Joseph Smith v hluboké úzkosti v žaláři v Liberty zvolal: O Bože, kde jsi? A kde je stánek, který zakrývá místo úkrytu tvého? Mnozí z nás ve chvílích osobní úzkosti pociťujeme, že Bůh je od nás daleko. Ale stánek, který, jak se zdá, zadržuje božskou pomoc, neukrývá Boha. Občas ukrývá nás. Bůh se nikdy neskrývá, ale někdy se skrýváme my. Ve stánku motivů, které nás vzdalují od Boha a způsobují, že se zdá, že Bůh je vzdálený a nedostupný. Naše vlastní touhy, jež přehluší pocit buď vůle tvá, vytvářejí pocit stánku, který skrývá Boha. Bůh není ten, kdo není schopen nás vidět nebo komunikovat s námi, ale možná jsme to my, kdo není ochoten naslouchat a podrobit se jeho vůli a času. Náš pocit odloučení se od Boha zeslábne, když se před ním staneme více jako děti. Ve světě, kde názory jiných lidí mohou mít tak velký vliv na naše motivy, to není jednoduché. Ale pomůže nám to rozeznat pravdu.
Bůh je nám na blízku a ví o nás. A nikdy se před svými dětmi neskrývá. Moje tříletá vnučka nám ukázala, jak nás s Bohem spojuje moc nevinnosti a pokory. Šla se svou rodinou na dny otevřeného dveří chrámu v Brigham City v Utahu. V jedné místnosti chrámu se rozhlédla a zeptala se: Mami, kde je Ježíš? Maminka jí vysvětlila, že v chrámu Ježíše neuvidí, ale bude schopna pociťovat jeho vliv v srdci. Eliza pečlivě zvážila maminčinu odpověď a zdálo se, že tím její otázka byla zodpovězena. Uzavřela to slovy: Ježíš odešel někomu pomáhat. Žádný stánek nezatemnil pochopení Elizy, ani ji nebránil vidět realitu. Bůh je jí na blízku a ona se cítí blízko jemu. Věděla, že chrám je dům Páně, ale také chápala, že vzkříšený a oslavený Ježíš Kristus má tělo a může být pouze na jednom místě v daném čase. Uvědomila si, že když není ve svém domě, musí být na nějakém jiném místě. Díky tomu, co ví o spasiteli, věděla, že bude někde dělat dobro pro děti svého otce. Bylo jasné, že doufala, že uvidí Ježíše, ne kvůli zázraku, který by potvrdil jeho existenci, ale prostě proto, že ho má ráda. Duch mohl její dětské mysli a srdci zjevit útěchu, kterou my všichni potřebujeme a chceme. Ježíš Kristus žije, zná nás, dohlíží na nás a pečuje o nás. Ve chvílích bolesti, osamocenosti nebo zmatení nemusíme vidět Ježíše Krista, abychom věděli, že zná naše okolnosti a že jeho posláním je žehnat. Z vlastního života vím, že i my můžeme zažít to, co Eliza, i dlouho poté, co jsme opustili dětství. Na začátku své profesionální dráhy jsem tvrdě pracoval, abych získal definitivu jako profesor na Univerzitě Stanford. Myslel jsem si, že jsem tím zajistil dobrý život pro sebe i svou rodinu. Bydleli jsme v příjemné prostředí blízko rodičů mé ženy. Podle měřítek světa jsem dosáhl velkého úspěchu. Ale dostal jsem příležitost opustit Kalifornii a jít do Ricks College v Rexburgu v Idahu. Mé celoživotní profesní cíle se mohly stát stánkem, jenž by mě oddělovali od milujícího otce, který věděl lépe než já, co by mi má budoucnost mohla přinést. Ale byl jsem požehnán znalostí, že jakýkoliv úspěch, který jsem do té doby ve své profesi a rodině měl, byl dar od Boha. A tak jsem poklekl k modlitbě, jako dítě, abych se zeptal, co mám dělat. Uslyšel jsem v mysli tichý hlas, který řekl: to je moje škola. Nebyl tam žádný stánek oddělující mě od Boha. S vírou a pokorou jsem podrobil svou vůli jeho vůli a pocítil jsem jeho péči a blízkost. Léta strávená na Rex College, během nich jsem se snažil vyhledávat Boží vůli a konat ji, nedovolila stánku, aby mě ukrýval, neboli zatemňoval Boží aktivní roli v mém životě. Když jsem se snažil konat jeho dílo, cítil jsem se mu blíž a pocitoval jsem ujištění, že zná mé záležitosti a že dokonale pečuje o mé štěstí. Ale světské motivy, tak jako ve Stanfordu, se začaly nabízet sami. Jedním byla lákavá nabídka zaměstnání, kterou jsem dostal, právě když jsem končil pátý rok jako rektor Ricks College. Zvažoval jsem ji a modlil se o to. A dokonce jsem o tom mluvil s prvním předsednictvem. Odpověděli mi s láskou a s trochou humoru, ale rozhodně s nějakým jasným pokynem. Prezident Spencer W. Kimball si vyslechl, co mi jedna velká korporace nabízela, a pak řekl: no, ale to vypadá jako nádherná příležitost. A budeme-li tě někdy potřebovat, budeme vědět, kde tě najdeme.
Oni budou vědět, kde mě najdou, ale mé touhy dosáhnout profesního úspěchu by mohly vytvořit stánek, který by způsobil, že bude pro mě těžké najít Boha a ještě těžší naslouchat jeho výzvám a následovat je. Moje žena to vytušila. A měla silný pocit, že nemáme z Rick's College odcházet. A moudře trvala na tom, že musím usilovat o své vlastní zjevení. A tak jsem se znovu modlil. Tentokrát jsem obdržel pokyn v podobě hlasu v mysli, který řekl, dovolím ti zůstat na Rick's College o trochu déle. Mé osobní ambice mohly zahalit můj pohled na skutečnost a stížit získání zjevení. 30 dnů poté, co jsem byl požehnán inspirovaným rozhodnutím odříct si nabídku zaměstnání a zůstat na Rick's College, se protrhla přehrada Teton. Bůh věděl, že se přehrada protrhne a že stovky lidí budou potřebovat pomoc. Nechal mě hledat rady a získat jeho svolení k tomu, abych zůstal na Rick's College. Jenom on znal všechny důvody, proč bude má služba na této škole a v Rexburgu důležitá. A tak jsem tam byl, abych se ptal nebeského Otce ve vroucí modlitbě, co si přeje, abych dělal pro ty, jejichž domy a obchody byly poškozeny nebo zničeny. S ostatními jsem strávil hodiny při vyklízení bahna a vysoušení domů. Mé přání znát a konat jeho vůli dalo mé duši příležitost růst. Tato událost popisuje další způsob, jímž můžeme vytvářet bariéru bránící nám poznat Boží vůli a pocítit jeho lásku k nám. Můžeme trvat na našem časovém plánu, když Pán má svůj. Domníval jsem se, že jsem ve své službě v Rexburgu věnoval dost času a spěchal jsem vydat se v životě dál. Někdy nám naše trvání na tom, že budeme jednat podle vlastního načasování, může zatemnit pohled na jeho vůli pro nás. V žaláři v Liberty prorok Josef požádal Pána, aby potrestal ty, kteří pronásledovali členy církve v Missouri. Modlil se o opodstatněnou a rychlou odplatu, ale Pán odpověděl, že za nemnoho let to s těmito nepřáteli církve vyřídí. Ve 24. verši 121. oddílu říká, vy jste, oči mé vidí a znají všechna díla jejich a já mám v záloze rychlý soud v období jeho pro ně všechny. Neboť pro každého člověka je určen čas podle toho, jaké bude dílo jeho. Stánek odstraňujeme, když v sobě chováme pocit buď vůle tvá a ve tvém vlastním čase. A modlíme se tak. Jeho čas by pro nás měl znamenat dostatečně brzy, protože víme, že on chce pro nás to nejlepší. Jedna moje snacha po mnoho let pociťovala, že Bůh jí zakrývá stánkem. Byla mladou matkou 3 dětí a toužila jich mít více. Po 2 potratech se její upěnlivé modlitby postupně naplňovaly úzkostí. Jak další neplodné roky míjely, pociťovala, že je pokoušena ke hněvu. Když nejmladší dítě začalo chodit do školy, připadalo jí, že její dům se svou prázdnotou se vysmívá tomu, jak moc se soustřeďuje na mateřství. Podobně na ní působila neplánovaná a dokonce nechtěná těhotenství známých. Byla stejně oddaná a zasvěcená jako Maria, která prohlásila aj služebnice Páně. Ale i když si tato slova říkala v srdci, neslyšela žádnou odpověď. Její manžel v naději, že ji pozvedne na duchu, ji pozval, aby s ním jela na služební cestu do Kalifornie. Když byl na jednáních, ona se procházela po nádherné prázdné pláži. Srdce jí téměř pukalo a tak se pomodlila na hlas. Poprvé nežádala o další dítě, ale o poznání Božího záměru. Nebeský Otče, zvolala, věnuji ti veškerý čas. Prosím, ukaž mi, jak ho mám naplnit. Vyjádřila ochotu vzít svou rodinu kamkoliv, kam to bude požadováno. Tato služba jí přinesla neočekávaný pocit klidu. Neuspokojila touhu její mysli po jistotě, ale poprvé po letech utěšila její srdce. Modlitba odstranila stánek a otevřela okna nebes. Během 2 týdnů zjistila, že čeká dítě. Miminku byl právě rok, když můj syn a snacha dostali povolání na misi. Protože slíbila udělat cokoliv a jít kamkoliv, odložila strach a vzala své děti do zámoří. Na misi v den přesunu misionářů se jí narodilo další dítě. Podvolení se plně vůli nebe, jako to dělala tato mladá matka, je zásadní pro odstranění duchovních stánků, jimiž se někdy zakrýváme. Ale není to zárukou okamžitých odpovědí na modlitby. Zdá se, že Abrahamovo srdce bylo spravedlivé dlouho předtím, než Sára počala Izáka a předtím, než obdrželi zaslíbenou zem. Nebe mělo jiné záměry, které chtělo naplnit dříve. Těmito záměry bylo nejen posilování víry Abrahama a Sáry, ale také to, aby se naučili věčným pravdám, o nich se dělili s druhými na své dlouhé, oklikou vedoucí cestě do země, jež byla pro ně připravena. Pánova otálení se často zdají být dlouhá, některá trvají celý život. Ale vždy jejich záměrem žehnat. Nikdy nemusí být dobou samoty, nebo trápení, nebo netrpělivosti. I když jeho čas není vždy naším časem, můžeme si být jisti, že Pán své sliby dodržuje. Svědčím komukoliv z vás, kdo nyní máte pocit, že je těžké se s ním spojit, že přijde den, kdy ho všichni uvidíme tváří v tvář. Tak jako nyní neexistuje nic, co by mu zakrylo pohled na nás, nebude nic, co by nám zakrylo pohled na něj. Všichni budeme stát před ním. Osobně. My, stejně jako moje vnučka, chceme vidět Ježíše Krista nyní, ale naše jisté sledání s ním u soudné stolice bude mnohem příjemnější. Učiníme-li nejprve to, co nám pomůže znát ho tak dobře, jak dobře ho on zná nás. Sloužíme-li mu, stáváme se jako on a cítíme se mu blíž. Zatímco se přibližujeme tomu dni, kdy nebude našemu pohledu nic skryto. Toto přibližování se k Bohu může být soustavné. Cituji, potěž požehnání Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa, učí Spasitel a pak nám říká jak, cituji, nebo jsem lačněl a dali jste mi, žíznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem byl a přijímali jste mne. Nach a přioděli jste mne, nemocen jsem byl a navštívili jste mne, v žaláři jsem seděl a přicházeli jste ke mně. Tedy odpovědí jemu spravedlivý řkouce, pane, kdy jsme tě viděli lačného a krmili jsme nebžíznivého a dávali jsme píti, aneb kdy jsme tě viděli hostě a přijali jsme neb nahého a přeodili jsme, a neb když jsme tě viděli nemocného, neb v žaláři a přicházeli jsme k tobě. A odpovídá král dím, amen pravím vám, cožkoliv jste činili jednému z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Když děláme to, co by pán chtěl, abychom pro děti jeho otce dělali, považuje to za laskavost vůči němu. A my se mu cítíme blíž a přitom cítíme jeho lásku a uznání. Časem se staneme takovými, jako je on. A na soudný den budeme pomyšlet s radostným očekáváním. Stánek, který, jak se zdává, skrývá před Bohem, může být strach z člověka, jenž přehluší tuto touhu sloužit druhým. Spasitelovou jedinou motivací bylo pomáhat lidem. Mnozí z vás, tak jako já, jste pocítili strach jít za někým, vůči němu jste se provinili nebo kdo ublížil vám. A přesto vídávám, že pán znovu a znovu obměkčuje srdce, včetně toho mého. A tak vás vyzývám, abyste v pánově zastoupení přišli k někomu, komu byste nehledě na své možné obavy, nabídli lásku a odpuštění. Slibuji vám, že když to učiníte, pocítíte lásku k onomu člověku a jeho lásku k vám a nebude se zdát, že tato láska přichází z velké dálky. Tato výzva se ve vašem případě může týkat někoho ve vaší rodině, v obci nebo někoho na druhé straně země. Ale půjdete-li v zastoupení Pána žehnat druhým, on to uvidí a obmění. Budete-li to dělat dostatečně často a dlouho, pocítíte změnu vaší samotné přirozenosti skrze usmíření Ježíše Krista. Nejenže se mu budete cítit blíž, ale budete cítit, že se stáváte více a více takovými, jako je on. Pak, až ho uvidíte, a uvidíme ho všichni, že se budete cítit jako Moroni, když řekl. A nyní říkám všem, mějte se dobře. Brzy půjdu, abych si odpočinul v ráji Božím, dokud nebude můj duch a tělo opět spojeny a dokud nebudu vítězoslavně přiveden vzduchem, abych se setkal s vámi před příjemnou stolicí velikého Jehovy věčného soudce, jak živých, tak mrtvých. Amen. Svědčím o tom, že budeme-li sloužit s vírou, pokorou a touhou činit vůli Boží, soudná stolice velikého Jehovy bude příjemná. Uvidíme našeho milujícího Otce a jeho Syna, tak jak on nyní vidí nás, s dokonalou jasností a s dokonalou láskou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure, sorrow.
Moje poselství je určené těm, kteří jsou naplněni úzkostí, obavami a problémy. V roce 1971 jsem byl pověřen navštívit konference kůlu v západní Samoji, k čemuž patřilo i vytvoření nového kůlu na ostrově Upolu. Po pohovorech jsme malým letadlem odletěli na ostrov Savaji, abychom se i tam zúčastnili konference kůlu. Letadlo přistálo na travnatém poli ve Fále a mělo přiletět znovu druhý den odpoledne, aby nás odvezlo zpět na ostrov Upolu. Ten den, kdy jsme měli ze Savaje odletět, pršelo. Protože jsme věděli, že letadlo nebude moci přistát na mokrém poli, odjeli jsme na západní cíp ostrova, kde byla provizorní přistávací dráha na vrchu korálového vlnolamu. Čekali jsme až do setmění, ale žádné letadlo nepřiletělo. Nakonec jsme se vysílačkou dozvěděli, že na druhém ostrově byla bouře a letadlo nemohlo vzlétnout. Odpověděli jsme, že se vrátíme lodí. Ať nás někdo vyzvedne v Mulifanue. Po vyplutí z přístavu v Savaji se kapitán 12-metrové lodě zeptal prezidenta misie, zda nemá kapesní svítilnu. Naštěstí měl a taky daroval kapitánovi. Cestu na ostrov Upolu dlouhou 21 kilometrů jsme absolvovali na velmi rozbouřeném moři. Nikdo z nás netušil, že na ostrov udeřila zuřivá tropická bouře, a my jsme mířili přímo do ní. Abychom se dostali do přístavu Mulifanue, museli jsme projet úžinou plnou útesu. Úžinu vytyčovalo světlo umístěné na kopci nad pláží a druhé světlo umístěné o něco níže. Když loď plula tak, aby tato dvě světla byla přesně nad sebou, byla nasměrována správným směrem, takže mohla proplout úžinou podél nebezpečných útesů. Tu noc však svítilo pouze jedno světlo. U mola čekali dva starší, aby nás vyzvedli, ale přejezd úžiny trval mnohem déle než obvykle. Poté, co tito starší vyhlíželi naši loď několik hodin, padla na ně únava a usnuli. A zapomněli zapnout to druhé spodní světlo. V důsledku toho byl náš průjezd úžinou problematický. Kapitán vedl loď tak, jak nejlépe dovedl, směrem k onomu hornímu světlu na pobřeží, zatímco další člen posádky na přídi lodi hledal vypůjčenou svítilnou předlodí z kaliska. Slyšeli jsme, jak na útesy narážejí vlny. Když jsme se přiblížili tak blízko, že byla skaliska ve světle svítilny vidět, kapitán zběsile zavezl zavelil zpětný chod a začal couvat, aby se znovu pokusil najít úžinu. Po mnohých pokusech pochopil, že se mu úžinu najít nepodaří. Jediné, co nám zbývalo, bylo doplout do přístavu v Api, který byl 64 kilometrů daleko. Proti zuřivým sílám přírody jsme byli zcela bezmocní. Nespomínám si, že bych kdy byl na místě, kde byla taková tma. První hodinu jsme se ani nehnuli, ačkoliv motory pracovaly naplno. Loď se s námahou vyšplhala na obří vlnu, pak se na jejím hřebeni celá vysílená zastavila a lodní šrouby visely chvíli ve vzduchu nad hladinou. Vibrace způsobené lodními šrouby cloumaly s lodí tak, že se málem rozlomila na kusy, dokud záď opět nedosedla na vodu. Leželi jsme s roztaženýma nohama a rukama na krytu nákladového prostoru. Rukama jsme se drželi jedné strany a palce u nohou jsme měli zaklíněné na druhé straně, aby nás vlny nesmetly přes palubu. Bratr Mark Littleford se neudržel a vlny s ním mrštily na nízké železné zábradlí. Měl rozbitou hlavu, ale díky zábradlí ho vlny nesmetly do moře. Nakonec jsme se rozjeli a krátce před rozbřeskem jsme konečně vpluli do přístavu v Api. Lodě tam byly kvůli bezpečnosti přivázány k sobě. Molo bylo loďmi zcela zaplněno. Projeli jsme kolem nich a snažili jsme se nezbudit ty, kteří spali na palubě. Poté jsme odjeli do Pesegi, dali jsme si usušit oblečení a vyrazili jsme do Vailutai, kde jsme vytvořili nový kůl. Nevím, kdo nás čekal v Mulifanue. Nechtěl jsem, aby mi to řekli. Je ale pravda, že bez onoho spodního světla jsme mohli všichni zemřít. V našem zpěvníku je jedna velmi stará a zřídka kdy zpívaná píseň, která má pro mě zvláštní význam. Jasně svítí milost Otce v jeho věčném majáku, však světla tam na pobřeží do péče on svěřil nám. Nechť světlo spodní svítí dál a přes vlny směr ukáže, bys i znaveného rybáře do bezpečí zavedl. Temná noc hříchu nastává a vlny zlovolnosti sílí, netrpělivě oči vyhlížejí ta jasná světla pobřežní. Pečuj o svou lampu, bratře, by i tápající námořník, jenž cestu hledá do bezpečí, v mlze temné nezbloudil. Dnes promlouvám k těm, kteří možná bloudí a hledají ono spodní světlo, které by jim pomohlo se vrátit. Již od počátku bylo jasné, že ve smrtelnosti se nám nepodaří být dokonalými. Nikdo neočekával, že zde budeme žít, aniž bychom kdy přestoupili ten či onen zákon. Neboť přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jim od pádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se poddá nutkáním svatého ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána. Z drahocenné perly se dozvídáme, že žádná nečistá věc nemůže přebývat i v království Božím. A tak Bůh připravil způsob, jak všichni ti, kteří hřeší, mohou činit pokání a znovu se stát způsobilými žít v přítomnosti našeho Otce v nebi. Byl vybrán prostředník, vykupitel, někdo, kdo bude žít dokonale, nedopustí se žádného hříchu a nabídne sebe jako oběť za hřích, aby naplnil smysl zákona pro všechny ty, kteří mají srdce zlomené a ducha zkroušeného a pro nikoho jiného nemůže být i smysl zákona naplněn. Pokud jde o důležitost usmíření, v Almovi čteme, neboť je nezbytné, aby bylo učiněno usmíření, nebo jinak musí veškeré lidstvo nevyhnutelně zahynouti. Pokud jste se nedopustili žádných chyb, usmíření nepotřebujete. Pokud jste se chyb dopustili, a to je případ nás všech, ať jde o chyby malé nebo větší, pak je nezbytně nutné, abyste zjistili, jak je můžete smazat, abyste již nekráčeli v temnotě. Ježíš Kristus je světlo a život světa. Když budeme s pevností vzlížet k němu a k jeho učení, budeme vedeni do přístavu duchovního bezpečí. Třetí článek víry zní: věříme, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia. Prezident Joseph F. Smith učil: lidé si nemohou odpustit své hříchy. Nemohou sami sebe očistit od důsledků svých hříchů. Lidé mohou přestat hřešit a nadále dělat to, co je správné, a pokud jsou jejich skutky přijatelné před Pánem, jsou hodní zřetele. Kdo ale napraví zlo, které učinili sobě i druhým, nebo tím se zdá nemožným, aby to napravili sami? Usmířením Ježíše Krista budou hříchy kajícníka smyty. I kdyby byli jako šarlat, budou učiněny jako vlna. Toto je slib, který vám byl dán. Nevíme přesně, jak Pán vykonal usmíření, ale víme, že krutá muka ukřižování byla jen částí oné strašlivé bolesti, jež začala v Getsemanech, na onom posvátném místě utrpení a skončila na Golgotě. Lukáš zaznamenává: sám vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohodit jí, a poklek na kolena, modlil se, řká: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá, staň se. I ukázal se jemu anděl z nebe, posiluje ho. A Isaf v agonii horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi. Domnívám se, že existuje jen jedna zpráva, ve které Spasitel vlastními slovy popisuje to, co vytrpěl v zahradě Getsemanské. Zjevení zaznamenává: neboť vys, já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání. Ale jestliže nebudou činiti pokání, musí trpěti stejně jako já, kteréž to utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru. Ve vašem životě mohou nastat chvíle, kdy se ocitnete na místech, kde byste se nikdy ocitnout neměli, a uděláte věci, které byste nikdy udělat neměli. Pokud se od hříchu odvrátíte, budete moci jednou zakusit onen pokoj, který se dostavuje tehdy, když projdeme cestou úplného pokání. Bez ohledu na to, jakého přestupu jsme se dopustili, bez ohledu na to, jak moc naše skutky možná ublížily druhým, tyto pocity viny mohou být zcela smazány. Tou nejkrásnější pasáží v písmech jsou pro mě tato Pánova slova: vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nevzpomínám. To je účelem evangelia Ježíše Krista a usmíření. Vzít každého, kdo přijde, každého, kdo se přidá, a nechat ho projít nějakou zkušeností, aby na konci svého života mohl projít závojem s tím, že učinil pokání z hříchu a byl očištěn krví Kristovou. Přesně to dělají svatí posledních dnů po celém světě. To je ono světlo, které poskytujeme těm, kteří jsou v temnotě a kteří zbloudili. Ať jdou naši členové a misionáři kamkoliv, naše poselství je poselstvím víry a naděje ve Spasitele Ježíše Krista. Prezident Joseph Fielding Smith napsal slova k náboženské písni Zdá se býti cesta dlouhá, která obsahuje povzbuzení a slib určený těm, kteří se snaží následovat učení Spasitele. Zdá se cesta býti dlouhá, je snad nevlídná a strmá, zarůstá snad podláčím, řežou ostré kameny ti paty, když jen s námahou se zvedáš k výšinám v tak horkém dni, je tvé srdce slabé, smutné a duše tvá znavená, když břemeno tě stále tíží a dřina je tak veliká, zdá se náklad příliš těžký, jenž na ramenou nést máš a nikdo ti s ním nepomůže, srdce nechce nevzdává, neb cesta právě začíná. Je jeden, kdo pomoc nabízí, a tak pohleď vzhůru s radostí a uchop nataženou ruku. On povede tě k novým výšinám, k zemi svaté a čisté, kde starosti již žádný nemá a život hříchu prost je tam, kde již slzy žádné nepříští, neboť bolest nás již netíží. Drž se jeho ruky a vstup tam s ním. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no his hand, and with him.
Jedním z největších důkazů o tom, že prezident Thomas S. Monson je pánovým vyvoleným služebníkem, je to, že se naučil řídit se spasitelovým příkladem, sloužit jednotlivým lidem. Ti z nás, kteří vstoupili do vod křtu, slíbili, že budou činit totéž. Slíbili jsme, že na spasitele budeme vždy pamatovati a zachovávat jeho přikázání. A on řekl, toto ti je přikázání mé, abyste se milovali ve spolek. Tato slova prezidenta Monsona obsahují tutéž výzvu. Kolem nás jsou ti, kteří potřebují naši pozornost, naše povzbuzení, naši podporu, naši útěchu, naši laskavost. Jsme na zemi jako ruce Páně a máme zmocnění sloužit jeho dětem a pozvedat je. Pán spoléhá na každého z nás. Konec citátu. Slyšeli jste onu výzvu k vzájemné lásce? Služba jednotlivým lidem podle spasitelova příkladu není pro někoho snadná. Praxí se ale každý z nás může ve službě Božím dětem spasiteli přiblížit. Naučme se pět slov, jež nám pomohou mít se vzájemně více rádi. Nejprve si všímejte, pak služte. Asi před 40 lety jsme šli s manželem během pátečního večera do chrámu. Byla jsem nervózní, protože v chrámu jsem byla teprve podruhé od naší nedávné svatby. Jedna sestra vedle mě si toho všimla. Naklonila se ke mně a zašeptala. Nebojte se, pomohu vám. Uklidnila jsem se a zbytek zasedání jsem si užila. Nejprve si všímala, pak sloužila. Všichni jsme vyzýváni ke službě druhým dle Ježíšova učení. Není to výzva jen pro andělské sestry. V několika každodenních příkladech všímavosti a služby členů si všimněte, které Ježíšovo učení znásorňují. 6leté dítě z primárek řeklo, když mě požádali, abych pomáhal spolužákům, mohl jsem si k sobě někoho vybrat. Vybral jsem si chlapce, který na mě byl zlý, protože nikdo jiný si ho nevybral. Chtěl jsem, aby se cítil dobře. Čeho si toto dítě všimlo? Že hocha, jenž ostatním ubližuje, si nikdo ještě nevybral. Jak mu posloužilo? Jen ho vybralo, aby spolu pomáhali ostatním. Ježíš učil, milujte nepřáteli své, dobrořečte těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás. Nositelé Aaronova kněžství v jednom sboru si všímali a teď smysl plně slouží. Každý týden tito mladí muži přijdou o něco dřív a před sborovým domem v dešti, sněhu nebo ve vedru čekají na příjezd starších členů sboru. Vyndávají z aut vozíky a hole, nabízejí oporu svých pevných paží a trpělivě doprovázejí šedovlasé seniory do budovy. V skutku plní svou povinnost vůči Bohu. Všímavostí a službou jsou živoucím příkladem tohoto spasitelova učení. Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Při zavádění nových studijních osnov pro mládež si tito mladí muži jistě všimnou mnoha dalších příležitostí ke křesťanské službě. Všímat si a sloužit někdy vyžaduje velké úsilí. Jedna inspirovaná mladá žena jménem Alexandria si všimla, že její sestřenici Madison se kvůli těžkému autismu nedaří plnit program osobního pokroku. Alexandria se sešla s mladými ženami ve sboru, poradila se s vedoucími a rozhodla se, že pro Medy udělají něco, co sama nedokáže. Každá mladá žena splnila za Medy část jejich činností a projektů osobního pokroku, aby tak i ona mohla dostat medailon. Tyto mladé ženy se jistě dobře zhostí role matek a sester v pomocném sdružení, protože se učí všímat si a láskyplně sloužit. Prezident Monson připomíná, že čistá láska Kristova, čili všímavost a služba, je patrná tehdy, když někdo pamatuje na starší vdovu a vozí na akce sboru. A když sestra, jež na pomocném sdružení sedí sama, zaslechne slova, pojďte, sedněte si k nám. Platí zde zlaté pravidlo. Všechny věci, jakkoliv byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte právě tak jim. Jeden všímavý manžel sloužil dvěma způsoby. Říká, Jednou jsem manželce pomáhal v primárkách s třídou neposledných 7letých dětí. Při společném zaměstnání jsem si všiml, že jedna holčička se choulí na židli a necítí se tam dobře. Duch mi našeptal, že potřebuje povzbudit, a tak jsem si k ní sedl a zeptal jsem se, co jí je. Neřekla nic, a tak jsem jí začal potichu zpívat. Děti se právě učili novou píseň a při slovech, když naslouchám svým srdcem, tak vím, že mluví Pán, jsem v duši pocítil neuvěřitelné světlo a teplo. Bylo to osobní svědectví o Spasitelově lásce k ní i ke mně. Při službě jednotlivci představujeme Spasitelovi ruce. Tento bratr si všiml, že manželka potřebuje pomoc s neposlednými dětmi, ale také individuálně posloužil dítěti v nouzi. Následoval učení Spasitele. Skutky, jež temné viděli činiti, máte činiti také. Nedávné záplavy poskytly kristovým učedníkům mnoho příležitostí k přijímavosti a službě. Když viděli zničené provozovny i rodinné domy, ihned všeho nechali a začali pomáhat s úklidem a opravou poškozených budov. Někteří pomáhali s vypráním nesmírného množství prádla. Jiní pečlivě otírali fotografie, doklady, dopisy a další důležité dokumenty ve snaze zachránit vše možné a pak je opatrně věšeli venku, aby uschly. Všimnout si a sloužit není vždy pohodlné a možná nám nezapadá do plánů. Nejlépe si můžeme všímat a pak sloužit v domově. Ukazuje to příklad staršího Richarda G. Scotta. Cituji, jednou v noci se náš malý Richard, jenž měl srdeční vadu, probudil s pláčem. Obvykle stala má žena a postarala se o něj, ale tentokrát jsem řekl, postarám se o něj. Při pláči mi kvůli vadě začalo tlouci srdíčko velmi rychle. Poblinkal se a už splnil oblečení. Té noci jsem ho držel v náručí, abych uklidnil jeho splašené srdíčko a jeho pláč a měnil se mu oblečení a prostěradlo. Choval jsem ho, dokud neusnul. Netušil jsem, že za několik málo měsíců zemře. Nikdy nezapomenu, jak jsem ho tehdy držel v náručí. Konec citátu. Ježíš řekl, kdož by koli mezi vámi chtěl býti přední, budiš váš služebník. Někdy máme pokušení sloužit podle svých představ a ne tak, jak to zrovna je potřeba. Starší Robert D. Hale se jednou v proslovu o prozíravém způsobu života zmínil o tom, jak jednou kupoval manželce dárek. Zeptala se, kupuješ to pro mě nebo pro sebe? Když si otázku, dělám to pro Spasitele nebo pro sebe, položíme ohledně své služby, více se přiblížíme tomu, jak by sloužil Spasitel. Máme se zeptat tak jako on, co chcete, abych vám učinil. Před několika týdny jsem měla mnoho spěchu a cítila jsem únavu z tolika úkolů. Chtěla jsem jít do chrámu, ale myslela jsem si, že to nemohu stihnout. Myšlenka, že mám moc práce a tak nemohu jít do chrámu, mě přiměla uvědomit si, co je nejdůležitější. Odešla jsem z kanceláře a cestou do chrámu Salt Lake jsem přemýšlela, jak to všechno stihnu. Pán však se mnou má trpělivost a soucit a tak mi tehdy dal krásné poučení. V místnosti pro zasedání se ke mně naklodila nějaká mladá sestra a zašeptala. Jsem opravdu nervózní, jsem v chrámu teprve po druhé. Mohla byste mi pomoci? Jak mohla tušit, že přesně tato slova potřebuji slyšet? Nevěděla to, ale viděl to nebeský otec. Všimla si mé největší potřeby, potřeby sloužit. On vybídl tuto pokornou sestru, aby mi posloužila prosbou o službu. Ujišťuji vás, že nejvíce to prospělo mně. Jsem hluboce vděčná všem laskavým lidem, kteří naší rodině sloužili v průběhu let. Upřímně děkuji svému manželovi a ostatním z rodiny, kteří slouží nesobecky a s velikou láskou. Kéž si všichni všímáme a pak sloužíme. Budeme tak dodržovat své smlouvy a naše služba, tak jako u prezidenta Monsona, bude důkazem našeho učednictví. Vím, že Spasitel žije. Jeho usmíření nám umožňuje žít podle jeho učení. Vím, že prezident Monson je náš prorok v dnešní době. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Děkujeme, sestro Burtonová i všichni bratři. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Služ nebes králi. Po písni budeme naslouchat slovům staršího Waltera F. Gonzálese z předsednictva 70. Po něm promluví starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Kdyby stál spasitel za mnou.
This is the 182nd semi-annual general conference.
Toto je 182. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Přijďte ke mně, abyste mohli pocítiti a viděti. Toto je přikázání, které Spasitel předal obyvatelům dávné Ameriky. Tito lidé pocítili rukama a viděli očima, že Ježíš je Kristus. Toto přikázání je právě tak důležité pro nás dnes, jako bylo důležité pro ně v jejich době. Když přijdeme ke Kristu, můžeme pocítit a vědět s jistotou, nikoli rukama a očima, ale celým svým srdcem a myslí, že Ježíš je Kristus. Jedním ze způsobů, jak přijít ke Kristu, je usilovat o poznání základních pravd srdcem. Když tak činíme, vnuknutí, která přichází od Boha, nám dají poznání, které nemůžeme získat žádným jiným způsobem. Apoštol Petr věděl s jistotou, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha. Spasitel vysvětlil, že zdrojem Petrova poznání nebylo tělo a krev, ale Otec, který je v nebesích. Prorok Abinadi vysvětlil úlohu pocitů, které přicházejí od Boha do našeho srdce. Učil, že písmo můžeme plně porozumět jedině tehdy, když použijeme srdce k porozumění. Tato pravda je krásně vyjádřena v dětské knížce Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. V této knize se malý princ přátel s liškou. Když se loučili, liška malému princi prozradila tajemství. Řekla, tady je to mé tajemství. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. 88-letý bratr Thomas Coelho je dobrým příkladem člověka, který srdcem spatřil to nejzákladnější. Byl věrným členem naší vysoké rady v Paysandu v Uruguayi. Předtím, než se stal členem církve, měl nehodu na motorce. Když ležel na zemi a nebyl schopen vstát, dva naši misionáři mu pomohli se postavit a vrátit se domů. Bratr Coelho řekl, že když mu přišli misionáři na pomoc, pocitoval cosi zvláštního. Později opět silně pocitoval cosi zvláštního, když ho misionáři učili. Vliv těchto pocitů byl tak velký, že během několika dní přečetl celou knihu Mormonovu. Byl pokřtěn a od onoho dne sloužil věrně a neúnavně. Vzpomínám si, jak jezdil na motorce po silnicích v našem městě, dokonce i během studených a deštivých zim, aby přivedl druhé na shromáždění, aby i oni mohli s jistotou vidět, pocítit a vědět, tak jako on. Dnes nás obklopuje tolik informací, že si můžeme myslet, že prohlížení milionů webových stránek nám poskytne vše, co potřebujeme vědět. Na webu můžeme najít informace dobré i špatné, ale informace sami o sobě nestačí. Bůh nám poskytl další zdroj pro prohloubení poznání, a sice poznání seslané z nebe. Náš nebeský Otec nám může takové poznání dávat tehdy, když si prohlížíme celestiální web v srdci a mysli. Prorok Joseph Smith řekl, že nejstarší knihu má ve svém srdci v skutku dar Ducha Svatého. K tomuto celestiálnímu zdroji získáváme přístup tehdy, když například čteme písma, nasloucháme žijícímu proroku a modlíme se. Také je důležité věnovat čas tomu, abychom se utišili a pocitovali celestiální nabádání. Když tak budeme činit, budeme pocitovat a vidět věci, které není možné poznat pomocí moderních technologií. Jakmile získáme určité zkušenosti s prohlížením celestiálního webu, budeme rozlišovat pravdu, a to i když budeme číst o světské historii či dalších tématech. Ti, kteří upřímně usilují o poznání pravdy, poznají pravdu všech věcí mocí Ducha Svatého. Dovolte mi uvést jedno varování. Přístup k tomuto celestiálnímu webu ztrácíme, když činíme nepravost a zapomínáme na Pána. Nefi řekl svým bratrům, že nemohli cítit jeho slov, protože byli pohotoví k tomu, aby činili nepravost, ale pomalí v tom, aby se rozpomněli na Pána. Nepravost omezuje naši schopnost vidět, pocitovat a mít rád druhé. Když jsme pohotoví v rozpomínání se na Pána tím, že se modlíme z celé síly srdce a přemýšlíme o duchovních zážitcích, prohlubuje se naše schopnost vidět a pocitovat věci Kristovi. Nyní se vás zeptám. Vybavujete si onen pokoj, který jste pocitovali, když jste po mnohých strastech volali k Otci v mocné modlitbě? Vybavujete si, zda jste někdy změnili svůj seznam úkolů, abyste mohli splnit nabádání v srdci? Velicí muži v knize Mormonově si udržovali přístup k hlubšímu poznání tím, že si vybavovali klíčové duchovní zážitky. Například, Alma posílil své děti tím, že jim připomenul svůj příběh obrácení. Helaman učil Nefiho a Lehiho, aby nezapomínali, aby pamatovali na to, že svůj základ musí postavit na skále Krista, aby nad nimi ďábel neměl žádnou moc. My musíme dělat totéž. Když pamatujeme na Boha, Pomáhá nám to pociťovat a žít. To dodává hlubší význam slovům krále Benjamina, který řekl: a nyní, o člověče, pomni a nezahyň. Jedna z nejposvátnějších vzpomínek, kterých si velmi vážím, je pocit, který jsem měl, když jsem poznal, že kniha Mormonova je slovo Boží. Poznal jsem, že můžeme zakoušet radost, kterou nelze popsat slovy. Ten den na kolenou jsem pocítil a s jistotou poznal to, co bych nemohl poznat žádným jiným způsobem. Taková vzpomínka je důvodem k věčné vděčnosti a posiluje mě v těžkých chvílích. Ti, kteří přijmou poznání nikoli z těla a krve, ale od nebeského Otce, s jistotou vědí, že Ježíš je Kristus a že toto je jeho církev. Toto poznání nám poskytuje sílu potřebnou k tomu, abychom provedli nezbytné změny a mohli přijít ke Kristu. Z tohoto důvodu vyzýváme každou duši, aby se dala pokřtít, činila pokání a obrátila se k němu. Každá duše, která přijde ke Kristu, může vidět, pocítit a s jistotou vědět, že Kristus trpěl za naše hříchy a usmířil je, abychom mohli obdržet věčný život. Činíme-li pokání, nebudeme zbytečně trpět. Díky němu mohou být bolavé duše uzdraveny a rány v srdci zaceleny. Neexistuje žádné břemeno, které mi nedokázal ulehčit nebo odejmout. On zná naše neduhy a nemoci. Slibuji vám a svědčím o tom, že když se všechny dveře zdají být zavřené, když se zdá, že vše ostatní selhává, on vás nesklame. Kristus vám pomůže. On je ona úniková cesta, ať již zápasíte se závislostí, depresí nebo čímkoliv jiným. On ví, jak pomoci lidu svému. Manželství a rodiny, které mají z jakéhokoliv důvodu problémy, finanční těžkosti, špatný vliv médií nebo rodinné okolnosti, pocítí uklidňující vliv z nebe. Je utěšující pociťovat a vidět, že Kristus vstal z mrtvých s uzdravováním v křídlech svých a že díky němu se znovu setkáme a obejmeme se svými blízkými, kteří již zemřeli. Odměnou za naše obrácení se k němu je bez pochyby to, že budeme uzdraveni. S jistotou vím, že toto všechno je pravdivé. Z tohoto důvodu se připojuji k hlasu raných obyvatel dávné Ameriky a prohlašuji Hosana. Velebeno budiš jméno Boha Nejvyššího. On nám poskytuje spasení. Vydávám svědectví, že Ježíš je Kristus, svatý Mesiáš. On je Pán zástupů, náš spasitel a vykupitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
There is almost no group in history.
Celé historii snad není skupina lidí, s nimiž bych soucítil více než s 11 zbývajícími apoštoly bezprostředně po smrti Spasitele světa. Myslím, že občas zapomínáme na to, jak neskušení tehdy ještě byli a jak naprosto závislí na Ježíši nutně museli být. Pán o nich řekl: tak dlouhý čas s vámi jsem a nepoznali jste mne? Z jejich pohledu, ale s nimi samozřejmě dostatečně dlouho nebyl. 3 roky není dlouho na to, aby z hrsky nových obrácených povolal celé kvórum 12 apoštolů, aby je očistil od zažitých mylných představ, aby je učil podivuhodným zásadám Evangelie Ježíše Krista a poté je opustil, aby sami dál konali toto dílo, dokud i oni nebudou zabiti. Dosti ohromující vyhlídky pro skupinu nově vysvěcených starších.
a zvláště ona část týkající se toho, že zůstanou sami. Ježíš jim opakovaně se snažil říct, že s nimi nezůstane fyzicky, ale tak úzkostnou myšlenku buď nedokázali, nebo nechtěli pochopit. Marek píše, učil učedlníky své a pravil jim, syn člověka dán bude v ruce lidské a zamordují jej. Ale zamordovány sa třetího dne z mrtvých vstane. Oni pak nesrozuměli tomu povědění, avšak ostýchali se ho tázati. Pak, po tak krátké době na získání poznání a dokonce ještě kratší době na přípravu, se stalo něco nemyslitelného. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Jejich pán a mistr, jejich rádce a král, byl ukřižován. Jeho působení ve smrtelnosti bylo u konce a malá živořící církev, kterou založil, se zdála být odsouzena k posměchu a předurčena k zániku. Jeho apoštolové byli svědky jeho vzkříšeného stavu, ale to je jen ještě více zmátlo. Bez pochyby si museli klást otázku, co máme dělat teď. A při hledání odpovědi se obrátili na Petra, služebně nejstaršího apoštola. Nyní vás žádám o schovývavost, neboť si při popisu tohoto rozhovoru dovolím použít slova, jež se v písmech nenacházejí. Petr svým společníkům řekl v podstatě toto. Bratři, byly to úžasné 3 roky. Nikdo z nás si před pouhými několika měsíci nedovedl představit zázraky, které jsme viděli, a božské projevy, jich jsme byli svědky. Mluvili jsme se samotným Synem Božím, modlili jsme se s ním a pracovali. Kráčeli jsme s ním a plakali jsme s ním a během oné poslední strašlivé noci nikdo neprolával horší slzy než já. Tomu všemu je ale konec. Pán dokončil své dílo a vstal z hrobu. Vypracoval své spasení i to naše. A vy se ptáte, co máme dělat teď? Nevím, co bych měl na to říci, než jen abyste se s radostí vrátili ke svému dřívějšímu životu. Já mám v úmyslu riploviti. A přinejmenším 6 z 10 zbývajících apoštolů shodně řeklo, půjdeme i my s tebou. Jan, který byl jedním z nich, píše, šli a vstoupili na lodi hned. Avšak běda, rybaření jim moc nešlo. Během oné první noci na jezeře nechytili nic. Ani jedinou rybičku. Při prvních paprscích svítání zklameně zamířili k břehu, kde v dálce spatřili postavu, která na ně volala, děti, chytili jste něco? Tito apoštolové, z kterých se nyní znovu stali rybáři, nevrle odpověděli tak, jak nechce odpovídat žádný rybář. Nic jsme nechytili. Zamručili. A aby toho nebylo málo, onen člověk je nazval dětmi. Hoďte síť na pravou stranu lodí a naleznete, volá neznámý muž. A po těchto jednoduchých slovech si náhle začínají něco uvědomovat. Před pouhými 3 lety právě tito muži rybařili přesně na tomto jezeře. V písmech se píše, že při oné příležitosti také celou noc pracovavše nic nechytili. Jistý galilejský spoluobčan na ně ze břehu ale zavolal, aby spustili své sítě a oni vytáhli veliké množství ryb. kterých bylo tolik, že se jim sítě roztrhly a úlovek naplnil dvě lodi do té míry, že se začaly potápět. Nyní se to opakovalo. Tyto děti, jak byly správně nazváni, dychtivě spustili síť a nemohli ji táhnout pro množství ryb. Jan pronesl to, co bylo zřejmé. To je Pán. A neskrotný Petr vyskočil z lodi. Po radostném opětovném setkání se vzkříšeným Ježíšem měl Petr se Spasitelem rozhovor, který považuji za klíčový přelom v apoštolské službě obecně a dozajista v Petrově osobním životě. Neboť tohoto muže, pevného jako skála, posunul k velkolepému životu naplněnému oddanou službou a vedením. Ježíš pohlédl na jejich otlučené lodě, roztřepené sítě a ohromující hromadu 153 ryb a zeptal se svého služebně nejstaršího apoštola. Petře, miluješ mne více než toto všechno? Petr odpověděl, ovšem Pane, ty víš, že tě miluji. Spasitel na tuto odpověď reaguje, ale dál se dívá do očí svého učedníka a znovu se ptá. Petře, miluješ mne? Tento velký rybář je bez pochyby trochu zmaten tím, že se otázka opakuje a odpovídá po druhé. Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Spasitel znovu stručně reaguje, ale neúnavně a zkoumavě se ptá po třetí. Petře, miluješ mne? Teď už se Petr musel určitě cítit nepohodlně. Možná má vnitru vzpomínku na onen okamžik před pouhými několika dny, kdy mu byla také třikrát položena jedna otázka a on odpověděl podobně rezolutně, ovšem zamítavě. Nebo se možná začal domnívat, že otázce mistra učitele nerozumí. Nebo možná zkoumal své srdce a usiloval o skutečné potvrzení odpovědi, kterou tak pohotově a téměř automaticky pronesl. Ať již přemýšlel o čemkoliv, Petr po třetí odpověděl, Pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu na to odpověděl a opět jsem si vědom toho, že rozvíjím své myšlenky, které nejsou v písmech. A možná řekl něco jako Petře, proč jsi tedy zde? Proč jsme zpátky na témže břehu u těchto stejných sítí a vedeme tentýž rozhovor? Nebylo snad očividné tehdy a není snad očividné i nyní, že pokud by chtěl rybu, dokáže si ji chytit? To, co potřebuji, jsou učedníci.
a ty potřebuji stále. Potřebuji někoho, kdo bude pást mé ovce a zachraňovat mé beránky. Potřebuji někoho, kdo bude kázat mé evangelium a hájit mou víru. Potřebuji někoho, kdo mě miluje, kdo mě opravdu miluje a kdo miluje to, k čemu mě Otec v nebi pověřil. Naše poselství není mdlé a náš úkol není pomíjivý. Není to nic nešťastného ani beznadějného. Není to nic, co je odsouzeno zmizet v propadlišti dějin. Je to dílo všemohoucího, je to úkol změnit svět. A tak podruhé a patrně naposledy tě, Petře, žádám, abys toto vše opustil a abys šel, učil a svědčil, pracoval a oddaně sloužil až do dne, kdy ti udělají přesně to, co udělali mě. Když se pak obrátil ke všem apoštolům, mohl docela dobře říci, byli jste snad tak bláhoví, jako zákonníci a farizeové, jako byli Herod a Pilát? Mysleli jste si snad, jako oni, že toto dílo lze zničit jednoduše tím, že zničí mě? Mysleli jste si snad, jako oni, že kříž, hřeby a hrob znamenají konec toho všeho a že se každý z vás může blaženě znovu stát tím, kým jste byli předtím? Děti, což pak se můj život a má láska nedotkla vašeho srdce hlouběji? Bratři a sestry, Byl bych překvapen, kdyby jednoho dne, soudného dne, se nás Otec nezeptal to samé, na co se ptal Spasitel. Na co se ptal Spasitel, milujete mne? Myslím si, že budete chtít vědět znalosti, která může být někdy až dětinská. Budete chtít rozumět pouze jednomu přikázání. Prvnímu a největšímu přikázání ze všech. Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své. A pokud v tomto okamžiku budeme schopni ze sebe vysoukat slova ano, Pane, ty víš, že tě miluji, pak nám možná připomene, že vrcholným charakteristickým rysem lásky je vždy oddanost. Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte, řekl Ježíš. A tak je naším úkolem žehnat bližním, chránit děti, pozvedat chudé a hájit pravdu. Máme za úkol napravovat špatnosti, dělit se o pravdu a konat dobro. Krátce řečeno, máme za úkol projevovat svou lásku k Pánu životem naplněným oddaným učednictvím. Nemůžeme s tím přestat a nemůžeme se vracet zpátky. Po setkání s žijícím synem živého Boha nebude nikdy nic tak jako předtím. Ježíšovo ukřižování, usmíření a vzkříšení označuje začátek křesťanského života, nikoli jeho konec. A právě tato pravda a tato skutečnost umožnila hrstce galilejských rybářů, z nich se opět stali apoštolové, aby bez jediné synagogy či meče podruhé opustili své sítě a změnili historii světa, v němž nyní žijeme. Vydávám všem svědectví o tom, že tyto apoštolské klíče byly zřízeny na zemi a nacházejí se v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Těm, kteří se k nám v této velké závěrečné věci Kristově dosud nepřipojili, pravíme, přijďte prosím. Těm, kteří byli kdysi s námi, ale kteří se vzdálili a rozhodli se spíše si jen vybrat pár předkrmů ze švédského stolu znovu zřízení a ponechat zbytek hostiny bez povšimnutí, říkám, čeká vás spousta dlouhých nocí a prázdných sítí. Výzva zní, vraťte se, zůstaňte věrnými, milujte Boha a nabídněte pomocnou ruku. Do této výzvy k neochvějné věrnosti zahrnuji i každého navrátivšího misionáře, který kdy stál ve křtitelnici a s rukou v pravém úhlu pronesl "Byv pověřen Ježíšem Kristem." Toto pověření mělo navždy změnit nejen vašeho obráceného, ale mělo navždy změnit i vás. Mladým členům církve, na něž čeká misie a manželství a chrám, pravíme, milujte Boha a zůstaňte čistí od krve a hříchů tohoto pokolení. Čeká na vás monumentální dílo, které bylo zdůrazněno úžasným oznámením, jež pronesl prezident Thomas S. Monson včera dopoledne. Náš Otec v nebi od nás očekává oddanost a lásku v každém stádiu našeho života. Všem v dosahu mého hlasu pravím, že hlas Kristův k nám zaznívá z hlubin času a každého z nás se ptá, dokud je čas, miluješ mne? Za všechny z nás odpovídám s veškerou silou své duše. Ano, pane, milujeme tě. A protože jsme vztáhli ruku na pluh, nebudeme se ohlížet zpět, dokud dílo nebude dokončeno. A dokud pravá láska k Bohu a našemu bližnímu nebude vládnout světu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Thank you.
are very grateful to the tabernacle.
Děkujeme pěveckému sboru tabernáklu za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil. Závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Pěvecký sbor po jeho proslovu zakončí toto zasedání písní Když se cesta zdá být těžká, vytrvej. Závěrečnou modlitbu poté přednese starší Keith R. Edwards, který byl včera uvolněn ze své služby jakožto člen 70. Prezident Monson.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry. Na této konferenci je tomu 49 let od doby, kdy mi byla 4. října 1963 vyjádřena podpora jako členovi kvora 12 apoštolů. 49 let je dlouhá doba. V mnoha ohledech se to však zdá být jako včera, což jsem stál u řečnického pultu v tabernáklu a pronášel jsem svůj první proslov na generální konferenci. Od 4. října 1963 se toho hodně změnilo. Žijeme v jedinečné době světové historie. Jsme v mnohem velmi požehnáni. A přesto je někdy obtížné vidět kolem sebe všechny ty problémy a uvolněnost mravů a nestrácet přitom odvahu. Zjistil jsem, že když místo toho, abychom se zaměřovali na to negativní, uděláme krok zpět a zamyslíme se nad požehnáními, která v životě máme, včetně těch zdánlivě malých a někdy přehlížených, můžeme být mnohem šťastnější. Když jsem přemýšlel o uplynulých 49 letech, přišel jsem na několik zajímavostí. Jednou z nich je to, že všechny ty nesčetné zážitky, které jsem měl, nejsou nutně zážitky, jež by mohly být považovány za velkolepé. V době, kdy k ním došlo, se vlastně často zdály být všední a dokonce obyčejné. Při pohledu zpět však zjišťuji, že obohatili a požehnali život druhých a v neposlední řadě i ten můj. Doporučuji, abyste totéž udělali i vy. Abyste si prošli svůj život a zaměřili se konkrétně na požehnání, velká i malá, která jste obdrželi. Když jsem si procházel všechny ty roky, neustále bylo potvrzováno mé poznání toho, že Bůh slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Všichni dobře známe pravdu, která se nachází ve druhém Nefim v knize Mormonově. Lidé jsou, aby mohli mít radost. Svědčím o tom, že většina této radosti se dostavuje díky poznání, že můžeme rozmlouvat s nebeským Otcem v modlitbě a že On naše modlitby slyší a odpovídá na ně. Možná ne tak, jak bychom si představovali, nebo v době, kterou bychom si přáli, ale zodpovězeny budou. A to nebeským Otcem, který nás dokonale zná a miluje. A který si přeje, abychom byli šťastní. On nám slibuje, buď pokorný a Pán tvůj Bůh tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé. Konec citátu. V následujících minutách, které mám k dispozici, bych se s vámi rád podělil jen o několik málo svých zážitků a zkušeností, při nichž byly mé modlitby vyslyšeny a zodpovězeny. A které, když se ohlížím zpět, vnesly do mého života i do života druhých mnoha požehnání. Některé detaily, na které bych si pravděpodobně jinak nevzpomenul, jsem si vybavil díky deníku, který jsem si po celá ta léta psal. Začátkem roku 1965 jsem byl pověřen, abych se v území Jižní Pacifik zúčastnil konferencí kůlů a několika dalších shromáždění. Byla to moje první návštěva této části světa a zážitek, na který nikdy nezapomenu. K většině toho, co bylo při této návštěvě ve své podstatě duchovní, došlo během mých setkání s vedoucími, členy a misionáři. O víkendu 20. a 21. února jsme byli v Brisbane v Austrálii, kde jsme se zúčastnili obvyklých zasedání konference Kulu Brisbane. Během sobotních shromáždění mi byl představen prezident okrsku z jedné sousední oblasti. Když jsem si s ním třásl rukou, měl jsem silný pocit, že si s ním mám promluvit a dát mu určité rady. A tak jsem ho požádal, zda by se se mnou druhý den nezúčastnil nedělního dopoledního zasedání, abych se s ním mohl promluvit. Po skončení nedělního zasedání jsme měli příležitost si popovídat. Mluvili jsme o jeho mnoha zodpovědnostech jakožto prezidenta okrsku. Přitom jsem pocítil nabádání, abych mu předal konkrétní návrhy ohledně misionářské práce a toho, jak on a jeho členové mohou pomáhat misionářům na plný úvazek při jejich práci v jeho oblasti. Později jsem se dozvěděl, že tento prezident se právě o toto modlil. Pro něj byla naše společná schůzka zvláštním svědectvím o tom, že jeho modlitby byly vyslyšeny a zodpovězeny. Toto byla zdánlivě nedůležitá schůzka, o níž jsem ale přesvědčen, že byla vedena duchem a že velmi ovlivnila život a službu onoho prezidenta okrsku, život jeho členů i úspěch misionářů sloužících v jeho oblasti. Bratři a sestry, pánových záměrů je často dosahován tehdy, když se řídíme vedením ducha. Věřím, že čím více jednáme podle inspirace a vnuknutí, jež k nám přicházejí, tím více úkolů nám pán svěří. Naučil jsem se, jak jsem o tom již mluvil v dřívějších proslovech, že nabádání ducha nemám nikdy odkládat. Při jedné příležitosti před mnoha lety jsem plaval ve staré plovárně Desert Gym v Salt Lake City. Když v tom jsem pocítil inspiraci, abych zašel do univerzitní nemocnice navštívit jednoho dobrého přítele, který ztratil cit v nohách v důsledku zhoubného nádoru a následné operaci. Okamžitě jsem z bazénu vylezl, oblékl jsem se a zakrátko jsem byl na cestě za tímto dobrým mužem. Když jsem vstoupil do jeho pokoje, zjistil jsem, že je prázdný. Když jsem se na svého přítele zeptal, bylo mi řečeno, že ho nejspíš najdu v bazénové části nemocnice, v prostorách, které se používají k rehabilitačním cvičením. A tak tomu skutečně bylo. Vlastními silami si tam dojel na vozíku a byl jediným, kdo se v hale nacházel. Byl na druhé straně, místech, kde je bazén nejhlubší. Zavolal jsem na něj a on dojel s vozíkem ke mně, aby mě pozdravil. Příjemně jsme si popovídali a poté jsem ho doprovodil na pokoj. Tam jsem udělal požehnání. Později jsem se od jiného přítele dozvěděl, že tento muž byl ten den velmi sklíčený a zvažoval, že si vezme život. Modlil se o pomoc, ale začal mít pocit, že na jeho modlitby nikdo neodpovídá. Odjel k bazénu se záměrem, že by tímto způsobem mohl ukončit své trápení, tím, že by i s vozíkem sjel do nejhlubší části bazénu. Dorazil jsem tam v tom nejkritičtějším okamžiku. Jedna je na základě inspirace, o níž jsem přesvědčen, že přišla z hůry. Můj přítel žil poté ještě mnoho let, let plných štěstí a vděčnosti. Jsem nesmírně rád, že jsem v ten kritický den u bazénu byl nástrojem v pánových rukou. Při jiné příležitosti, když jsme se sestrou Monsonovou vraceli domů z návštěvy přátel, jsem pocítil inspiraci, že mám jet do města, což bylo mnoho kilometrů navíc, a navštívit jednu starší vdovu, která kdysi žila v našem sboru. Jmenovala se Zela Tomasová. V té době bydala v pečovatelském domově. Když jsme k ní onoho odpoledne přišli, byla velmi slabá, ale ležela v klidu na posteli. Zela byla již dlouho slepá ale okamžitě nás poznala po hlase. Požádala mě, abych jí dal požehnání. A dodala, že je připravena zemřít, pokud by si pán přál, aby se vrátila domů. Její pokoj naplnil radostný a pokojný duch. A my všichni jsme věděli, že čas, který zbývá ve smrtelnosti, se již krátí. Zela mě uchopila za ruku a řekla, že se usilovně modlila o to, abych ji přišel navštívit a dát jí požehnání. Řekl jsem jí, že jsme přišli na základě přímé inspirace od nebeského Otce. Políbil jsem jí na čelo, svědomím toho, že ji ve smrtelnosti již možná nikdy neuvidím. A tak tomu také bylo. Neboť Zela zemřela den poté. To, že jsem mohl dodat trochu útěchy a pokoje naší milé Zele, bylo požehnáním pro ni i pro mě. Příležitost být požehnáním v životě někoho jiného přichází často nečekaně. Jednoho velmi mrazivého sobotního večera v zimě 1983-1984 jsme se sestrou Monsonovou jeli několik kilometrů do horského údolí v Midway v Utahu, kde vlastníme dům. Teploměr onoho večera ukazoval minus 31 stupňů Celsia. A my jsme se chtěli ujistit, že je v našem domě všechno v pořádku. Dům jsme zkontrolovali a protože vše bylo v pořádku, vydali jsme se zpět do Salt Lake City. Ujeli jsme ale sotva několik kilometrů k dálnici, když v tom se naše auto náhle zastavilo. Byli jsme tam zcela uvízlí. Jen zřídka kdy, pokud vůbec nikdy, mi byla taková zima jako onoho večera. Zdráhavě jsme se vydali pěšky směrem k nejbližšímu městu a kolem nás svištěla auta. Nakonec jedno z nich zastavilo a jeho mladý řidič nám nabídl pomoc. Později jsme se dozvěděli, že nafta, kterou jsme měli v nádrži, kvůli mrazu stuhla. A proto naše auto nejelo. Onen laskavý mladý muž nás dovezl zpět do našeho domu v Midway. Chtěl jsem mu za tuto službu zaplatit, ale on velkoryse odmítl. Řekl, že je scout a že chtěl vykonat nějaký dobrý skutek. Představil jsem se mu a on vyjádřil vděčnost za to, že měl tu výsadu mi pomoci. Vypadal, že je ve věku misionáře, a tak jsem se ho zeptal, zda plánuje sloužit na misi. Odpověděl, že si právě není jistý, co vůbec chce dělat. Hned v pondělí ráno jsem tomuto mladému muži napsal dopis. Poděkoval jsem mu za jeho laskavost. A v dopise jsem ho pozbudil k tomu, aby sloužil na misi na plný úvazek. Pak jsem k dopisu předložil výtisk jedné ze svých knih a potrhl jsem v ní kapitoly týkající se misionářské služby. Zhruba po týdnu mi zatelefonovala matka onoho mladého muže a řekla mi, že její syn je vynikající mladý muž, ale z důvodu jistých vlivů v jeho životě se jeho dlouholeté přání sloužit na misi vytratilo. Uvedla, že ona a jeho otec se postili a modlili o to, aby se jeho srdce změnilo. Jeho jméno napsali i na modlitební seznam v chrámu Provo. Doufali, že se někdo nějakým způsobem dotkne v dobrém jeho srdce. A jemu se opět vrátí touha jít na misi a sloužit věrně pánu. Tato matka mi chtěla říci, že tu událost onoho mrazivého večera vnímá jako odpověď na jejich modlitby v jeho prospěch. Řekl jsem, souhlasím s vámi. Po několika měsících a dalším kontaktu s tímto mladým mužem jsme se sestrou Monsonovou s velikou radostí zúčastnili jeho misionářské rozlučky. Před jeho odjezdem do misie, kam asi? Vancouver, Britská Kolumbie, v Kanadě. Byla to náhoda, že se onoho mrazivého prosincového večera naše cesty skřížily? To si v žádném případě nemyslím. Spíše si myslím, že to, že jsme se potkali, byla odpověď na vroucí modlitby matky a otce, kterým záleželo na jejich synovi. Jak jsem řekl, bratři a sestry, náš nebeský otec si je vědom našich potřeb a je připraven nám pomoci, pokud ho o to požádáme. Jsem přesvědčen o tom, že žádná naše starost není příliš malá ani nevýznamná. Pán působí i v maličkostech našeho života. Rád bych vám na závěr vyprávěl o jednom nedávném zážitku, který měl dopad na stovky lidí. Došlo k němu před 5 měsíci, během kulturního programu při příležitosti zasvěcení chrámu Kansas City. Tak jako v případě spousty dalších věcí, které v životě zažíváme, se i tento zážitek v tu chvíli zdál být jako kterýkoliv jiný, kdy se vše daří a probíhá tak, jak má. Když jsem se však dozvěděl o okolnostech, které tento kulturní program onen večer před zasvěcením chrámu provázely, uvědomil jsem si, že představení onoho večera nebylo tak úplně běžné. Ba právě naopak, bylo zcela pozoruhodné. Tak jako v případě všech kulturních akcí konaných v souvislosti se zasvěcením chrámu, i v tomto případě mládež z chrámového okrsku chrámu Kansas City nacvičovala vystoupení v samostatných skupinách ve svých oblastech. Plán byl takový, že se všichni najednou sejdou ve velké pronajaté městské kulturní hale v sobotu ráno, v den vystoupení, aby si řekli, kdy a kudy mají do sálu vstoupit, kde mají stát, kolik místa má mezi jednotlivými účastníky být, jak odejít z pódia a tak dále. Tedy spoustu detailů, s nimiž se účastníci museli během dne seznámit. Zatímco ti, kteří celé představení řídili, propojovali jednotlivé scény, aby výsledné vystoupení bylo co nejvíce vypilované a profesionální. Ten den však nastal jeden velký problém. Celé vystoupení vycházelo z předtočených klipů, které měly být promítány na obřím plátně zvaném Jumbotron. Tyto předtočené klipy byly pro celé vystoupení klíčové. Nejenže celé vystoupení spojovaly dohromady, ale každý klip měl uvést další část vystoupení. Videoklipy tvořily kostru celého vystoupení, na níž závisel úspěch celého programu. Jumbotron ale nefungoval. Technici pracovali usilovně na tom, aby problém vyřešili, zatímco mládež čekala a přicházela o drahocenný nácvikový čas. Celá situace se začala zdát být neřešitelná. Susan Cooperová, dramaturgyně a režisérka tohoto programu, později vysvětlila, jak jsme přecházeli od plánu A k plánu B až do plánu Z, viděli jsme, že to stále nefunguje. Když jsme se podívali na časový rozvrh, věděli jsme, že to všechno nezvládneme. Ale také jsme věděli, že dole na pódiu máme jednu z největších opor. 3000 mladých. Bylo třeba, abychom za nimi zašli a řekli jim, co se děje, a poté se spolehli na jejich víru. Pouhou hodinu předtím, než do haly začali přicházet první diváci, 3000 mladých poklekli na zem a společně se modlili. Modlili se o to, aby ti, kteří opravovali Jumbotron, byli inspirováni, aby věděli, co mají udělat, aby Jumbotron opravili. Požádali nebeského otce, aby jim pomohl s tím, co oni sami, kvůli nedostatku času, již nezvládnou. Jedna reportérka ve svém článku o tomto zážitku později napsala, byla to modlitba, na kterou mladí nikdy nezapomenou. Ne proto, že by podlaha byla tak tvrdá, ale protože jim duch rozstavil kosti. Konec citátu. Netrvalo dlouho a jeden z techniků jim přišel říci, že poruchu identifikovali a opravili. Řekl, že to dokázali díky štěstí. Ale všichni ti mladí věděli své. Když jsme onoho večera přišli do městské haly, neměli jsme ani tušení, že během dne došlo k nějakým problémům. Dozvěděli jsme se o nich až později. Co jsme však viděli, bylo nádherné a vypilované vystoupení. Jedno z nejlepších, jaké jsem kdy viděl. Mládež vyzařovala nádherného a mocného ducha, kterého pociťovali všichni přítomní. Zdálo se, že vědí přesně, kudy mají vejít, kde mají stát a co má každý z nich dělat mezi ostatními účinkujícími, kteří je obklopovali. Když jsem se doslechl, že jejich zkouška byla zkrácena a že mnohá čísla ani nebyla s celou skupinou secvičena, byl jsem udiven. Nikdo by to ani nepoznal. Pán v skutku pomohl se vším, co již nedokázali udělat sami. Nikdy nepřestávám žasnout nad tím, jak pán dokáže řídit a vést každičkou část svého království a přesto má čas udílet inspiraci i v případě jednotlivců. Nebo v případě kulturního představení. Nebo jednoho jumbotronu. To, že to dokáže a že tak činí, je pro mě svědectvím. Bratři a sestry, pán se angažuje v životě každého z nás. Chce nám žehnat. Přeje si, abychom ho žádali o pomoc. Zatímco nás vede a inspiruje a zatímco naslouchá našim modlitbám a odpovídá na ně, můžeme tady a teď pociťovat štěstí, které si přeje, abychom pociťovali. Kéž jsme si v životě neustále vědomi jeho požehnání. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Holy Father.
Náš svatý Otče, s vděčností skláníme své hlavy, abychom ti poděkovali za naplňující, zjevující zážitek, který jsme tento ráno měli. Děkujeme ti, že jsi k nám vyjevil svou vůli, svá slova skrze tvé vybrané proroky. Děkujeme ti za muže, kteří věnují svůj život tomu, aby vedli nás, tvé ovce. Děkujeme ti, Pane, děkujeme ti, Otče, za znovu zřízené evangelium, za tvého syna. Za to, že můžeme mít touhu věnovat na tvůj oltář zlomené srdce. Chceme také následovat vedení, které nám bylo předáno tento den, vedení od našich vedoucích, být těmi, prosíme tě o to, aby si nám požehnal, aby si dal, abychom mohli požehnat, aby skrze nás mohlo být požehnáno těm, kteří pomoc potřebují. Prosím, veď nás ve všem, co děláme, tak abychom mohli pozvedat tak, jako my jsme byli pozvednuti. O to se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Toto byl přenos ze 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.